gledat tie kolēģi, saskaņā ar pašvaldību likumu 41. Pānta 8. daļu, tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē, kuldīgsnovads.lv sadaļā, komiteju, protokoli un audio ieraksti. Tātad mums šodien darba kārtībā ir 5 jautājumi, un pirmais no tiem ir jautājums par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas ieviešanas plānu 23. līdz 28. Tātad laika periodā no 23. līdz 28. gadam Kuldīgas novada pašvaldībā. Un es saprotu, ka ar jūs ieziņosim šo jautājumu. Manuprāt, šis ir ļoti interesants jautājums. Un kā vienietiem?
Pašvaldības izglītības ieprastāvus iepriekšējos 5 gadus ir ļoti aktīvas iedalījušās izglītības kvalitātes valsts dienesta projektā, ko visu pazīstu varbūt ir mazākot konkursu. Un kā katram projektam arī šimrītas atskaits nebūs, ka projekts beidzas. Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis tādu iespēju, pēc viņš sagatavojis metodikas pašvaldībās izveidot plānu, tad ar kuru mēs varam pieteikties nākošajām projektām un iegūt līdzīgu un atšķirīgu atbalstu par tā, kas līdz šim ir bijis. Tādēļ mēs pavasarī izveidojām darbu grupu. Darbu grupā bija ne tikai izglītības pārvaldes darbinieka, skolu pārstāvji, bet arī pārintiesa, pašvaldības policija, valsts policija, sociālais dienests. Un pēc šīs metodikas arī izveidojām plānu. Mērķis bija ne tikai izveidot sistēmu vēlamu, kā projektus, ko pieprasīja, bet arī apkopot mums esošos resursus, un ko mēs ar to visu varam darīt. Un plāns ir sagrupēts tieši uz atbalstu pasākumiem domāts, ko varētu darīt darbībās ar vecākiem, ar bērniem, ar jauniešiem un ar pedagogiem un citiem darbiniekiem. Tur, kur ir tabulā aprakstīts pieejamais finansējums kāds vajadzīgs, nevienā mirklī mēs neesam domājuši kaut ko papildus no pašvaldības, bet tur, kur ir papildus tiem darbiem, ko mēs varam veikt, izmantojot savus esošos resursus, ir klāt papildus valsts finansējums, valsts budžets vai Eiropas sociālā fonda finansējums. Lai šo plānu rakstītu, protams, mēs vispirms analizējām esošo situāciju, lai tas plāns, ko mēs rezultātā rakstām, nebūtu ļoti atšķirīgs no tā, kādas ir mūsu problēmas. Bet pat tās mūsu aizdomas arī apstiprinājās, ka lielākās problēmas ir atsevišķos mācību priekšmetos, lielākās ir uzvedības problēmas un saskarsmes problēmas. Un lai šo visu risinātu, ir tas secinājums ir tāds, ka mums nepietiek resursu, un dažu arī varbūt resursu, ne tikai cilvēku resursu, bet arī kādu pasākumu resursu. Nu, ja mēs dabūsim projektā naudu, tad mēs gribam atbalsta speciālistus papildus, papildus pedagogus, arī sociālajiem dienestam, darbiniekus jauniešu centrā un ieviest jauniešiem tādu programmu Dari. Un viņu nesen prezentēja Saeimas izglītības konferencē. Varbūt ir kāds redzējis. Varbūt ir kādi jautājumi.
Vai es vienkārši gribēju jums pārādāt, vai spējais sapratu, ka faktiski tajā periodā 22-23. Mācību gads ir diezgan daudz atskaitīti tieši vidusskolas, tagad pārtraukuši mācību tajā vidusskolas posmā.
Tā, tur ir arī
tiesība. Kā tas
vidusskolas? Administrācija precīzāk sakot, un šie atskaitītie ir tieši no tālmācības programmu. Kad nav bijis pietiekoši motivācija mācīties.
Un ko dara tālāk šī cilvēka? Es saprotu, tagad mēs runājam par to, bet tagad par preventīvo, tad pirms tas ir noticis, ja mēs runājam par to programmu.
Par dažiem ir informācija, kā viņi ir aizbraukuši uz ārzemēm un tām dēļnītu, ir kaut kā tas nebūtu šķērs uz mūsu prātu. Bet tas pamatojums ir tāds, un ir daži, kur nedara neko, un ir viena kategorija, kur saka, ka viņi pēc kādu laiku labprāt turpināt. Tādās trīs nedēļas. Tāds ir tās atbildes.
Viņiem apmācās.
kvalifikācijas kursus, viņi var strādāt, tā kā vidēja izglītība nav obligāta, līdz ar to viņi neies uz augstskolu, bet tehnikumi, darbs.
Un es domāju, ka arī vēl tas, ka palielinājās procents, paaugstinājās, jā, lai tur arī nokārtot un iegūt. Sertifikātu, jā.
Jā, padzinājām priekšmeti.
Arī es domāju, ka šī jaunā sistēma arī rīkst, jo mēs zinām, ka nu, jā, tāpēc arī vidusskolāra skaits ir mazs. Jā, bija jaunieši vēl motivēti.
Ar pieredzi pedagoģijā, nu, bet, nu, ka, nu, ja es tā domāju, man liekas, ka man vidusskolas izglītība, tā jau, ka es jau atādu pamatu izglītību, vien ir, un ja tev nav tā vidusskolas izglītība, nu, kur tad tu sev kā?
Bet vai reālajā dzīvē, nu, tev ir pamata izglītība, vidējā izglītība, ja tu dabūti to darbu, tu saņem vienā, es pat nezinu, liekas, ka tur...
Ne, nu,
ja viņam nav tālējošāk mērķi, viņam būtu augstāko, jā, jā, tad īsti tehnikums, jā, vai tie paši bezdarbnieki, kurš uzteicīju, jā, viņš ir būs specialitāte.
Un uz vidusskolu, jā, kad tu pēdējā uzdarbnieku?
Nu, es tāpēc saku, pēc
jau ir. Tehniku,
ko? Jā, nu, jā, mācījums, ne?
Bet tad es saprotu, ka arī ar šiem cilvēkiem, šajā programmā, nu, tur
ir... Jā, mēs iegūstam Eiropas sociālā. Finansējumi,
jā,
tad
tajā
programmā
darīja šie jaunieši. Būtu jau darīja. Nē, es saku, nu būtu jau ideāli, ja varētu saņemt, jā, tu rīkšķis. Mēs to klāt zinām, tie, kur strādāja un strādā, cik svarīgi ir šī programma. Labi, tā birokrātija tā sokārt lielāk, jā, varbūt, bet bērniem.
Mūs nav statistika no... no tehnikuma, kāda ir šī iestāšanās statistika un pēc tam beidzēja, vai tāda jau nav, ka ne?
Nē, tā mums nav.
Domāju, ka tehnikuma ļoti prīvā tehnikuma būtēja. Mums ir vienkārši konkrēts lietas, ka ir jāpjautot.
Mums ir tiek varam
precizēt. Jā, kāda ir tā salīdzinošā statistika, ka to, cik viņa aiziet pēc 9. Uz un cik viņa pabeidzīja. Un kurs ir tās, varbūt tās vadošās specialitātes, ko viņi
izpētā?
Jā, jautājums ir pie universālās prevencijas 9. Punktā. Kāpēc ir izvēlēta, tā kā lasīt prasmes, nevis testpratības attīstība?
Jo tagad viss ir monitorings, būs testpratība un loko, kas
ir testpratības
attīstība, tas jā.
Nu, tā ir skaitā lasīt prasmes.
Nē, tā kā
ir rasīts,
ka tas mērķis ir lasīt prasme.
Jā,
lasīt prasme
ir tikai vienā
prasme. Jautājums, kāpēc nav tas jēdienas tekstpratība, kas ietver arī to rēķināšanas pratību, visu, kāpēc ir šis ir izvēlēts? Tas nāca gan no tās ministrijas kā piemērs.
Tas nāca kā viens no piemēriem, bet darba grupa arī piekrita, ja mēs šo lasīt prasme attīstīt. Es domāju, Dāļa, ka, ja es arī atceros, ka tekst no lasīt prasmes neviens atsevišķi neizdalīja darba grupā to, kā ir kopīgi iesīja.
Labi, sākāms radās, jo tagad tā tekstpratība ir izcelta tādā līmenī, mums monitorīja darbs nākoši gadu, un valstī, un tāpēc vienkārši tiek satesa, jo tas nenoliec lasīt prasmes kā tā.
Jā, un arī ir iedzēja, tur ir neatšķiet. Es pieļauju, ka tas lasīt prasmes mēs pētījumi. Pēc tā pētījuma, jā, pēc pētījuma, tu bija tā, jā, tu bija zemes procents lasīt prasmē. Es pieļauju, es nezinu, tu nebija klāt.
Nē, tiek savēr, no viņas līdz, tad viņa
duši. Bet es domāju, ka arī novadā, ja kolēgi ir strādājuši, ja ņemot vērā, ja uz datiem valstī, tad viņi iet. Es pieļauju, ka tas pētījums.
Jā, un tad otrs jautājs ir redzās, tā kā, kāpēc mums ir tāda, maza ambīcija uz iesaistīt to pušu apmierinātības rādītājiem. Ja tagad 49% pirmām 12 klasēm ir apmierināti, un es tikai pa 1% gribam...
Tāpēc, ka mēs reiķinājāmies kopā ar iedzīvotājiem izglītojumu skaits samazinājumu. Katru gadu samazinās skaits, tātad tas ir reālais pieaugums, bet esošo gadu noteikti būtu lielāks, bet ja mums ir jāņem tajā mirklīt, kāds būs iedzīvotājiem izglītājiem no skaits, tad ir procentu reāli nevis 1 vai 2, bet 6 vai 7.
Es jau domāju, ka nu, apmierinātība, tas nav tikai par daudzumu, ka mēs gribam tur vairāk iesaistīt, bet apmierinātība, ka
Es domāju, ka mums jau to iedzīvotājus
Bet no tiem, ko mēs aptaujāsim, tā kā palielam, mēs negribam celt, lai viņi jūs apmierinātāk, jo 49-50% nav jau atšķirība.
Ja mēs šo skaitu liekam kopsakarībā savā izglītības stratēģiju, jo šeit ir 27. Gads sasniedzamā tendence izglītības stratēģijā, kas ir 28. Gads, un tas skaitlis ir daudz augstāks.
Vai vēl ir kādi jautājumi mums? Labi, paldies jums, izmaļoši.
Paldies.
Tad saprotu, ka mēs atbalstam
šo. Jā.
Tā, tālāk mums uzstāsies Agris Kīvors, mūsu komitejas, tā teikt, loceklis. Un tātad Līgu sportistu klubu un sporta pasākumu atbalstam 2024. Gadā Kuldīgas novadā.
Ir 23. Gads iet strādu beigām, tā kā kolēs 24. Tad ir pagājušajā nedēļā 7. Novembrī sacelcām sporta tām veselības veicināšanas komisiju, kur arī izskatījām nolikumu 2024. Gadā konkursam, un, lai ir nepieciešams izmaiņas vai nav nepieciešams. Nav liels izmaiņas paredzētas, ir tāds sīks detaļas par fórumu iesniegšanas, kad viss ir elektroniski, tas būtu, lai vieglāk ir arī apstrādāt un arī atskaitēji. Turpmāk būs jābūt e-paraksts parakstītāji un elektroniski, jo tāpat viss šie dokumenti, kas tam ir grāmatvedībā nepieciešami un tā tālāk. Tas ir par to kārtību. Un jā, tad iesniegšana plānota līdz decembra beigām, jo problēma... Nu, tas jau ir pēdējā darbdienē, laikam vai arī ne, man tā liekas, ka tā visu nāc pēdējā darbdienē. Un, lai janvāru sākumā varētu apkopot izskatīt sporta veselības veicināšanas komisijā un tālāk jau virzīt uz finanšu komiteju, arī uz izglītības un sociālo lietu komiteju un finanšu komiteju un janvāru domas sēdēju, lai varētu pieņemt galvu lēmumu, jo būtu nepieciešams, lai arī sporta klubi ātrāk, ka tas nav tur tik, jau visiem turpinās dažādi pasākumi. Tas būtu tā. Plānots ir pēc šī gada budžeta. Es nezinu, man jāpārjautā, vai ir jānorāda vispār šī summa vai nav, jo ir bijis, es nezinu, pirmos 5 gadus mēs nekā summa nenorādījām nolikumā, bet paredzējām vienkārši budžetā. Tā ir esošā šī gada izpilde, tur nav nekas klāt pielikts, jā, šī gadā, kas bija arī beigās mums ielikts un ieplānots. Un, zinot, ka budžets nav plānots ļoti pieaugumu, tad arī atstājām to summu. Varbūt, es nezinu, jāpār juristiem jāpārjautā, vai šeit nolikumā tai summai jāprādās, jo, ja mēs neieliekam summu, tad mēs varam, protams, skatīties pēc budžeta iespējām, varbūt arī, nezinu,
Bet
uz vajag
uzpēc,
tad tiešām vajag
to
summu
nolikumā, mēs varam pasēdēt. Pēdējos gados ielika. Man ir
priekš, mums vispār
noteikti līdz tur, kad doma ir lēmumas, bet nosaka datuma, ja tad mēs mēģinām līdz gada pēdējai darbdienai, kaut kādu universitāli, ka nevajag skatīties, kā tu gadu.
Nu,
tad tā, tā domas lēmums ir jāsumma, kā tad mēs piešķiram.
Un vienkārši piešķiram to summu, tad Agnes, cik mēram tās kopā ir biedrības, klubi, sportisti,
Jā, ir trīs sadaļas, ir sporta klubiem biedrībā, iespēja pieteikties šajā konkursā ir pasākumiem konkrētiem un ir sportistiem, bet sportistiem ir federācijas var iesniegt, kolīgs nav sportisti, kur jūs iesniegt jau federācija, līdz ar to viņi arī uzņemās, kad viņi atbalsta un, un arī pēc tam atskaita federācijas mums ir vienkāršāk dabūt. Kad viņi par šo sportistu galvo var tā teikt, ka tas tiešām ir to vērts, ka viņš šo finansējumu saņemtu. Cik mums bija, es tagad precīzi tā no galas nepateikšu, bet biedrītas 11 noteikti, līdz 20, tu pagājušā gada konkursā bija diezgan daudz pasākumu, pasākumu arī bija līdz 30, manuprāt, un sportis bija ap 10 pagājušā gada, tas ir es tā precīzi tagad nepateikšu, no galvas to viņi visi var. Protams, to informāciju precīzi.
Nē, es vienkārši tā domāju, tas ir diezgan daudz, nu, kas tieksim, tie saņēmēji.
Piepskās vienmēr stipri vairāk, nekā ir tās iespējas, bet nu, tā ir vienmēr bijis. Kādreiz pieteikumi kāds lielākie rekordi, kad vēl mēs esam jau uzlikām divus gadus atpakaļ vai šos limits uz katru, cik vispār maksimālā summa ir iegūstamā tai konkursā līdz ar to, cilvēkiem diezgan skaidrs arī, uz ko viņi var pretendēt, ja ne, tad mums iepriekš bija tā, ka mums tie pieteikumi bija 200 tūkstoši apmēram un reāli piešķirt naudu varēja kaut kā 25 vai 30, tas bija pirms kādiem 3-4 gadiem. Tad es man vismaz tā, lai arī pasāku, lai nepiesāku, kad mums vajag 10 tūkstoši, mēs rīkosim, nezinu, kaut ko tur tāda sapņa pasāku, un tā reāli cilvēki saprot, uz ko viņi arī var pretendēt.
Labi, tad kāds tas priekšlikums bija to summu konkrēti tagad nelikt?
Es to precizēt līdz finanšu komitejai, domāju, bet ja nav, man jau liekas arī, vai viņi tieši tur...
Man tās, ka nolikumos tiek summas nekad nelikt?
Nu, kādreiz nebija, tad es nezinu, vienu gadu lika ielikt, ka tā vajag.
Kā?
Un tā mums pēdējos trīs gads visu laiku to summu
parādās. Tagad mēs tādās, tagad mēs tādās,
tagad mēs tādās.
Tā viens puse taisa vienam gadam, tad ir līdzīga, mēs tā nevaram
uzreikt.
Bet tā pašā laikā, nezinām, arī kāds bučis būs
uzreikt. Jā,
es to nezinu,
Tas ir domāts tā sadaļā pie sporta biedrībām klubiem. Sports visiem, tas ir domāts nu, tāds jēdziens, kā nu, tautas sports vai sports visiem, kā klubs, ko viņš dara.
Bet varbūt sapratu domu, varbūt, ka tad nevajag lielu būtu, kas vien domā, ka tas ir kaut kāds pasākums.
Nē, nu jā.
Nu šeit sports saprot, bet es no valsts
sapratu.
Tad 5-2-5. Ir piedalīšanās oficiālās un draudzības sacensībās, un tad es domāju, nu, vērtējot tad tam boks klubam vai kā, nu, cik tam klubam, futbolu klubam ir jābūt gan, vai kas ir svarīgāk?
Svarīgāk ir oficiālās sacensības.
Tad tās draudzības?
Tās draudzības ir domiem tāda, ka jā, tos iesniegumus iesniedzot, tad izvērtēt, nu, cik daudz vispār var piedalās un kāda līmeņa sacensībās.
Tā, tad palika arī tā. Un tad 6-1 aiz ēpastu nevajag komentu, un 6-2 arī nevajag sākt, nevar saprast, vai to informāciju var dabūt līdz decembrī, vai jā.
Tas to mēs izskatījās.
Labi, tad par šo jautājumu būtu viss, jā? Labi, tad mēs atbalstam, izņemam mārā summu, labi, un ejam par nākamā par ziedojumu. Lūpu krājumu cilvēks pārnes pieņemšanu un notošanu kāda izglītības iestādēm. Ja, mūsu.
Ar mani sazinājām daktori asociāciju, un arī zinām, ka viņi ir izveidojuši trīs jaunus lūpu krājumus. Diemžēl viņi visus trīs nevar atļauties dāvināt, bet vienu no šiem lūpu krājumiem viņi labprāt uzdāvināt visām mūsu izglītības iestādēm. Un tie kopumā tātad ir 16 šeit lūpu krājumi, kurus mēs tā kā tālāk nododu skolām, lai jauniešiem pieejam šī te jaunākā literatūra, jo mēs zinām, ka dramaturgija nav tāda populāra un lasāma diela, tad lai viņa būtu pieejama. Nu tā.
Ļoti skaists ir tur, cik tur bija tās.
Skolās, jā, zienes maksāja 80 eiro, kā viņa norādīja,
un tad visām skolām tā kā iesa.
Jā, visām skolām, un tās lielākas tām par diviem eksemplāriem, jo, nu, ja mēs ar to strādājam, tas ir labi.
Jūs
esat
kas tur
ir iekšā? Tā, mēs esam oficiāli reģistrēta biedrī,
viens.
Bet saturs, tu tur augšā vai tur lejā?
Jā, es varu apsolīt, ka tad, kad to grāmatu, jo viņa bija viņā, tad ir šīs grāmatas atveju vaļā palīdīšu.
Drošība.
Jā, jā.
Mēs pieņemam šī, ja mēs tad vienādu mēs pieņemam,
Daci, tu par šito jautājumu vai Daina ir, būs jautājums par ziedojumu pieņemšanu
Ņemstikcija.
Kuldīgas novada bibliotekā.
Ņemstikcija.
Daina,
bet
ir
jau ir
Dainas
izstāsts. Jā. Daina ir izvērtēšana kolēja, tā kā viņa pirmojies.
Jā, labi. Tad, vai jūs varat mūs mazliet painformēt, ko jūs, vai jūs esat apskatījušies rāmatas
sapņu? Jā, es pats viņus arī esmu apteicis. Tas man ir priekšā uzrakstīts tekstiņš, jūs viņu var...
jūs varat lasīt, bet izteikt.
Lai turpināt nostiprināt vietējo kopienu lasīšanas paradumus un nodrošināt latviešu valodas ilgtspēju, Tās pilnvērtīgi lietojami visās sabiedriskajās darbības jomās Latvijas Nacionālā biblioteka ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu īstenojas projektu rakstītāju un rakstu darbi latviešu autoru metratūras Latvijas bibliotekās, kuras ietvaros papildinās Kuldīgas novadbūtes par biblioteku rājumus. Kuldīgas reģionam piešķirts naudas summa 1420,66 € rēķinā izvēlētos eksemplāru skaits 302. Šāds grāmatu iepirkums noteikti jau trešo gadu. To atbalsta valsts kultūra kapitāla fonds, un tas ir svarīgs atbalsts bibliotekām, un to saņem visas Latvijas valsts bibliotekas. Grāmatas sarakstu LNB iesniedz izdevējiem, savukārt katra biblioteka pati izvērtās no sarakstiem, sev nepieciešamu. Kad un kopējā summa ir liela, gan līdz 3,5 000 eiro, to sadalot uz visu nolēt bibliotekām katrai, tiek aptuveni no 13-17 eksemplāri, un Kuldīgas galvenā biblioteka, reģiona galvenā biblioteka, saņems 28 eksemplāri. Tā.
Sakiet, tās ir dažādas grāmatas, Jā. Vai tās ir dažādas? 302 dažādas grāmatas?
Jā. Nu, tur, protams, ir vienā tie eksemplāri.
Jā, 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 bet tas nav viens eksemplārs, 300.
Nē, nē,
nē.
Tā kā.
Nē, nē.
Jā, jā,
zilonis,
seši, pa piesta.
Zilonis, atkritumi.
Kuldīgai pa modēm, kadurēm, puķi.
Jā, super, kolsā.
Un tur nav gadījumā tā grāma.
Tā? Tā?
Ona,
nē.
Nē. Tas ir šausmīgi.
Jums tad ir citās arī jāpārstāt.
Jā.
Labi, kolēģi. Tātad, nu, mēs pieņemam. Pieņemam un izglītojamies. Paldies, un jums arī iznāca labi un diezgan izteiksmīgi nolas. Tā, tad
ir... Labu lasītās.
Kā tas bija tas
teksts? Lasītās.
Tekstprātība, tekstprātība. Piektais tātad jautājums mums ir par metodiskā kultūras centra status noteikšanu Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrē Kuldīgas kultūras centrs Daci lūdzu.
Daci arī izteiksmīgi.
Jā,
es
arī izteiksmīgi.
Jā, vārdu sakot, pagājušā gada nogalē tika apstiprināts un stājās spēkā jaunais kultūras centra likums, kura mērķis ir kultūras centra starpniecību veicināt kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību novadā un arī Latvijas kultūrvēsturiskās vides, kultūra telpu un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību. Nu, var sakot, visi šie priekšnoteikumi, kas ir vajadzīgi, lai mēs mūsu iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvus kultūras pakalpojumus. Nu, lūk, un līdz ar to pašvaldībām līdz 23. Gada 31. Decembrim ir dots uzdevums nodrošināt katrā novadā, katrā savā administratīvajā teritorijā vismaz vienu kultūras centru, kuram kā saka, jādeleģē šī te metodiskā darba funkcija. Līdz šim bija tā, ka šo te metodiskā darba funkciju veica kultūras nodaļa. Mēs regulāri rīkojām kā lai saka, plānošanas vai ikmēneša sanāksmes mūsu pagasta kultūras namu un kultūras darba organizatoriem. Mēs viņiem organizējām pieredzes apmaiņas braucienus, mēs viņus vedām uz semināriem, mācībām, mēs viņus norīkojām arī iegūt atbilstošu izglītību, jo šis likums beigās paredz arī to, ka ar atbilstošu izglītību no 2026. Gada kultūras centrā vairs darbinieks strādāt nevarēs. Un tāpēc mēs jau faktiski esam uzsākuši tādu pakāpenisku kā saka, izglītošanas procesu, sūtot gan uz Latvijas kultūras akadēmiju, gan uz Liepājas universitāti. Ir cilvēki, kas arī paši nolēma, ka viņi grib iegūt šo te augstāko izglītību un dodas uz Liepājas kultūras akadēmiju vai uz ekonomikas augstskolu vai uz Latvijas kultūras koledžu un iegūst šo te bakalaura grādu. Nu tālāk, un tagad pamatojoties uz šo te likumu, faktiski viss šīs te, nu, metodiskā darba funkcijas ir jānodod kādam no kultūras centriem novadām. Nu, protams, par cik gudīgs kultūras centrs ir, nu, pirmkārt pašvaldības aģentūra ar savu patstāvīgu saimniecisko darbību un nu, tādu ļoti lielu un pamatīgu pieredzi visā tajā, kas attiecas tieši uz kultūras centra darbu, tad mēs savstarpējā sanāksmēs esam vienojušies par to, ka kultīgs kultūras centrs varētu būt tas, ko mēs nozīmētu novadām par šo te metodisko centru. Līdzīgi kā bibliotekām savu laiku tika izdarīts, ka mums bija jānozīmē viena reģionālā biblioteka, kas jau bija pirms šīs te reģionālās reformas, tajā laikā arī Skrunga Nauslunga deliģēja kultīgas bibliotekai šo funkciju. Nu, tagad līdzīgi ir jādara arī kultūras centru jomā, un nu, šobrīd ir tā, ka mēs visi esam vienā pašvaldībā un vienā teritorijā. Nu, tālūk, tā kā...
Bet papildus, tas ienāk mums kultūras centrā, tas ienāk, ka 26. Gadā visiem, kas uzņemās šo te metodiskā, tad kultūras centrs, kurš uzņemās šo metodiskā centra.
Nē, 24. Gadā.
24.
Mums ir tagad līdz 31. Decembrim jādeleģē šī te metodiskā
galva. Mēs deleģējam, bet 26. Vai visiem augstākās izglītības?
Jā, jā. Pirmā līmeņa augstākās
speciālā. Mums tur tā situācija ir mums pašiem?
Nu, mums tā situācija nemaz nav tik slikta, jo tagad darbinieki diezgan čakli mācās un apmeklē šos te kursus, jo tas, nu, tā, tas pirmais, tas viszemākais dokuments, kas ir vajadzīgs, ir šīs te 160 stundas kultūras centra vadībā. Kas viņiem ir jāapgūst, un tāda praktiski visiem jau ir tāda certifikāta. Ir viena daļa, kam ir augstākās izglītības, bet nav šī te speciālā izglītība, tie tad vēl paņem klāt šīs te 160 stundas, jo viņiem ir, piemēram, tur ir žurnālists, vai, ne, žurnālists skaidās, bet tur ir lauksaimniecības darbinieks vai vēl kaut kāda citāda joma. Un tad viņi, protams, piemācās tās 160 stundas klāt. Nu tā, tā kā tas ir, principā šogad, nākošajā gadā janvārī arī, man liekas, četri cilvēki pieteikušies, tā kā principā ar izglītībām vajadzētu būt visam kārtīgi.
Kārtīgi.
Kultūras centrā, lai visiem būtu
Visiem, jo šī likuma izpratnē vienalga, vai mēs viņu saucam par saietu namu, vai par tautas namu, vai par kultūras namu, mums ir kultūras centrs, tad šajā šī likuma izpratnē visas šīs te institūcijas saucās kultūras centri. Nu, lai būtu skaidrs, par ko ir runa. Ja? Kaut arī tie nosaukumi viņiem, kas dzīvēja dažādi.
Tātad
prasīt, precizējot tātad ne tikai šim centram, kas mums kūdījā uz kā galvenais,
jā.
Bet arī visiem strādājušiem, kas strādās vienalga kurā.
Jā, jā pagasts pagastā vai Snēpels pagastā vai Vārums pagastā. Jā, būt, jā, viņiem jābūt atbilstošai izglītībai.
Saprot, ir 19, kas to visko nepabeidz, viņi tur
nekvalificēsies.
Nē, viņi tur nekvalificēsies, nē, viņiem tad ir vai nu jāiestājās koledžā,
vai remontu strādā.
Jā, vienīgais viņi var par tehniskajiem darbiniekiem, jā, pieņemt. Nu tā kā, nu tas ir droši vien budžeta jautājums, kādā veidā tiks, nu viņiem iedodas klāt finansējums, lai viņi šo te funkciju varētu veikt, un
viņi tad tiek tā kā domāt atbalstīt tajās mācībās?
Nē, es runāju par to, ko tad, piemēram, tad, kad ir semināri, mācības, tad ir eksperti, piemēram, viņi jau pavēlt nebrauc, viņiem ir jāmaksā honorāri, un citiem arī transporta izdevumi, ir, piemēram, kaut kādi kursi un semināri, kas ir par maksu, ja, kas ir jāsēdz mūsu darbiniekiem, tāpat kaut kāds pieredzes apmaiņas vai kaut kas tāds, tas arī, nu, uz jautājumu ir palikusi šī te startautiskā pieredze, jo līdz šim mēs šos te pārobežu sadarbības projektus rakstījām, un vai kultūras centrā būs kāds cilvēks, kas var uzņemties atbildību par šo te metodisko darbu. Un,
tu nevar vienkārši pārstāt.
Nu, no, nevar tā tik vienkārši darbi rīt.
Mums ir vienkārši darbi to paši.
Jā, tāds kā kultūras kultūras
bet tā jau ir ļoti, mēs gadā mēram iztērējam kaut kāds 3,5 tūkstoši šo te funkciju, ja, tas uz metodiskā darba.
Funkciju.
Tik klāt, tad arī būtu. Nu, to droši vien, ka viņiem tad jāliek ir klāt, tad es domāju, ka es neesmu redzējis vēl īnces budžetu, bet tas viņiem ir jāliek klāt, jo metodiskais darbs jau no kultūras nodaļas darba apjoms sastāv tikai vienu nelielu darbu. Nu, tā. Nu, tā, es nezinu, ka varbūt kaut kas interesē
piezīst. Jā, tā, arī visi tie kultūras no vadītāji, kuriem tagad likums mainās. Pašaldība apmaksā vārdzības tās 36 stundas?
Jā, tās mēs apmaksājām, jā.
Jā, jo, piemēram, es arī, nu, mēs jau visi zinām, nu, ir cilvēki, kas strādā kultūras centrā, kas ir ļoti labi, nu, labi savā tajā, kur viņi ir, bet viņiem, nu, nav tā atbilstošā izglītība, ne, un tas būtu bēdīgi, kad...
Nu, Kuldīgas kultūras centrā praktiski ir, tur tām divām meitenēm, kam nav tās mācās šobrīd.
Paši par saviem līdzekļiem?
Jā, Kristīna ir, un Vārums meitenes paši par saviem līdzekļiem mācās kultūras koledžā, jā.
Un Andrim ir, Andris jau beidz.
Andris jau labi laika.
Laika jau beidz.
Jā, bet nu darba vieta atkal no savas puses dod mācību atvaļinājumus un nu tādā veidā atbalsta.
Labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Nu, kolēģi, 5 jautājumi ir izskatīti.
Kultūra.
Jā.
Kultūra. Nu, jā, nesaucās